Ти знаєш, що більшість аудіозаписів із оплесками – це вже давно померлі люди на аудіостоках?
Окей. Друзі, привіт. Сьогодні я записую подкаст із Олександром Марішем. Це легендарний ужгородський відеограф, який, як і всі ужгородці, починав мало не з музики, там з діджеїнгу, і переріс у контент-майкера і відеограф. І скільки в тебе, Олександре, зайняло це часу?
Привіт. Привіт всім, хто нас слухає. Це в мене зайняло часу, та, мабуть, це досі триває.
Я це досі триває. Скажу. Ну, а коли почалось?
В якомусь далекому 2005-му, здається, році я почав займатися електронною музикою, почав збирати вдома студію, різні синтезатори, семплери, купив дорожезну звукову карту, відклав кілька стипендій. І коли написав свій, на мою думку, ідеальний трек, мені просто це набридло. Я вирішив ускладнити собі життя і додати до цього всього відео.
Тобто ти закрив гештальт?
Так.
І все. Це цікавий факт про Олександра, щоб ми розуміли мінімальний бекграунд. Сьогодні ми поговоримо, ми розділимо наш подкаст на два блоки. Перший – це контент та YouTube, а інший – це українське кіно, кіно, культура споживання кіно. Ми не будемо акцентуватися на розборі там українських стрічок. Ми будемо з Олександром пробувати подискутувати на тему, чому потрібно дивитися якісне і не дуже кіно. Почнемо з YouTube. YouTube українською. Це зараз тренд чи просто так треба?
Ну, ти містер каламбур щодо YouTube українською. Зараз ти ж знаєш, проєкт українською в нас в Ужгороді з'явився. Взагалі, український YouTube – це таке доволі складне поняття для мене, тому що його мало. І з початком війни я цілеспрямовано відкрив браузер і от хочу український YouTube. От, типу, що мені вбити в пошуковик?
Топ YouTube каналів українською мовою, так навіть краще. І мені би, ну, тому що я трошечки цікавлюся цією темою, мені би вибило десь каналів 50 на різної тематики українською мовою. Але з іншого боку, якщо ти взяв би такий топчик ворожою мовою, англійською мовою, то ти би просто прозрів, яка величезна різниця в статистиці. Ну, тобто знайти YouTube канали українською, ну, зараз не така складна задача, насправді. Інше питання, чи задовольнить тебе цей контент?
Ну так, ми зараз перебуваємо у війні, і більшість контенту присвячена цьому. Починаючи від безпосереднього розбору тих воєнних дій, що відбуваються, закінчуючи українською історією, котра нас привела до того, де ми зараз є. І дуже вузький спектр тем на YouTube. Насправді, немає якихось практично альтернативних тем. Єдине, от можу тебе здивувати, гадаю, що в Ужгороді є YouTube-канал про аніме, і ще є кілька таких вузько-тематичних, але там дуже мало поки що підписників. І насправді це дуже легко пояснити. YouTube – це складно, YouTube – це дорого. YouTube потребує дуже великих витрат часу. YouTube потребує системної роботи і найголовніше – регулярності. Аудиторія до тебе прийде, якщо вона буде знати, що кожного четверга о 18:00 вона отримує новий випуск.
Це добре. Але от в мене питання стояло трошки інакше. YouTube українською мовою – це зараз тренд чи так має бути завжди? Ну, тому що ти, якщо трошки аналізував, ти почав гуглити, чи є щось української мови. Ти міг побачити, що багато каналів зараз створено от в період війни, і вони, або деякі канали там вже існуючих, вони дерусифікувалися. І це от мене наштовхує на думку, чи це просто тренд, чи люди, не знаю, включили мозок.
Ну, я до цього ставлюсь так. Є 50 на 50. Є ті, хто щиро це зробили, і є ті, хто намагається утримати власний прибуток, аудиторію і все таке. Звісно, не дуже добре, що для цього знадобилася війна в країні, щоб цей процес запустився, але добре, що цей процес запустився після початку війни. Добре, що почалось. Добре, що є попит, добре, що є розуміння, що цією мовою можна робити контент, його можна споживати, і це органічно.
Ти сказав, що дуже багато тематичного, військового або присвяченого війні, вторгненню російському контенту. Як ти ставишся до того, що зараз робити інший контент, який би був не присвячений війні? А чи на часі розважальний контент зараз? На часі там щось інше, окрім того, що є?
Та, власне, я не тільки про розважальний контент. Ти ж з YouTube можеш отримати професію.
Ні, я зрозумів. Тож
на Ютубі можеш задовольнити власний інтерес в чомусь іншому. Тобто це теж має бути. Все-таки це не лише розважальна платформа, я її абсолютно не так сприймаю. У мене більшість моїх робочих знань звідти взяті.
Давай все-таки уточнимо. Розважальний контент зараз – це окей чи не окей?
Як на мене, окей.
Бо?
Бо від того, що в тилу люди будуть сидіти налякані, переживати і боятися, щось напередку зміниться на краще? Я думаю, ні. Але людям треба відпочивати. Людям треба готуватися до наступного робочого дня, трішечки відволікатися, нормально виконувати свою роботу. Це зараз дуже важливо.
Наскільки важливо створювати контент, який у хорошому сенсі слова пропагандистський? Ну, який навмисне трошки гіперболізує деякі моменти. Наприклад, є такий канал «Загін кіноманів», який миттєво реагує на різні зашквари, рашки і створює от якраз той контент, який залітає. Ну, наскільки це окей?
Ну, ми живемо в період постправди, де емоція важливіша за факт. І люди вже навчилися з цим жити, люди виключно так сприймають інформацію. Тобто мова якихось сухих фактів нікого зараз не переконає. До цього треба додавати емоцію. І от тому я абсолютно це підтримую.
Давай поговоримо про закарпатський Ютуб, якого, як то кажуть, як кіт наплакав, якого дуже мало, але який є. І ти є якраз частиною, іноді частиною тих команд, які роблять цей закарпатський контент. У нас є доступ до закордону, у нас є смак відносно. Ну, в Ужгородців так точно. Смак є, все є, руки є. Багато з наших хлопців і дівчат, вони там сидять на продакшенах світових навіть. Але чомусь з закарпатським Ютубом, ну, так собі. Тому що багато з нього йде на такий локальний контекст, а багато просто йде на ха-ха.
Ну, те, що ти говориш про YouTube ха-ха, вітчизняний, закарпатський, то це швидкий спосіб набрати підписників, отримати від них реакції і заробити на цьому. Тому що робити якісний YouTube у... це гра в тривалу. Це дуже тривалий процес. Це треба пропрацювати гарно власну стратегію, зрозуміти, який контент ти робиш, для кого ти його робиш, тощо. Тобто не просто, як це кажуть, із пушки по горобцям, типу, раптом залетить кудись. І тому думаю, що от він зараз такий, який у нас він є. З іншого боку, є багато маленьких тематичних YouTube-блогів, але вони дуже вузькоспрямовані, вони не дуже дрібну аудиторію розраховані. І я радію кожного разу, коли я зустрічаю його, навіть якщо мені не подобається контент, який там є. Він мені по темі не близький, але я радію, що людина бере і раз на тиждень випускає випуск про те, що їй подобається.
А що ти думаєш про якісь такі от моменти, які пов'язані з таким мавпуванням? Ну, тому що так чи інакше все вже знято в світі. Багато форматів існує, там, то ті ж інтерв'ю. Навіть те, що ми зараз робимо, це вже далеко не новий формат. Він як світ старий. Той же українською, про який насправді поки що нічого сказати, тому що випусків мало. Треба хоча б 5-10. Або там, наприклад, потрібна розмова. Ці от такі намагання зробити щось подібне до «Вибачте мені, Дудя», ну або нехай буде «Опри», або буде там «Джиммі Кіммел», або щось таке. Оці от намагання, наскільки, що їм не вистачає? Тому що, здається, картинка, ну, більш-менш, зрозуміло, це не продакшн якогось рівня світового, але це годний контент. І що от їм не вистачає? Сценарна робота. Можливо, гості не ті. Можливо, занадто локальний контекст. Що з того? Ну, тому що ти зазвичай на бекграунді, тому ну, тобі видніше. Я ж там не стою там на камерах або там. Потім це не монтую. В чому річ?
По-перше, річ в тому, що в нас дуже маленьке місто і дуже маленька область. Всі одне одного знають. Тому в нас дуже важко із справді щирим, безстрашним розкриттям якоїсь теми. З цим є нюанси в усіх. Тобто всі думають, як одне одного похвалити, тому що нам ще через тиждень каву разом пити. Це перше. Друге, це один з моїх улюблених термінів – це карго-культ. Тобто я не є прихильником принципу «fake it till you make it». Абсолютно. На мою думку, все має бути органічно і з певною метою.
Ти думаєш, що цього зараз не вистачає от на 100%, щоб заповнити оцей от статус-бар органічності?
Так.
Ти рахуєш, що ще треба час, чи потрібно просто змінити стратегію?
Треба час, треба конкуренцію, треба дедалі більше конкуренції, і тоді воно почне змінюватися, тоді почнеться боротьба за глядача.
Конкуренція конкуренцією, але туди не йдуть на ринок ну, Ютубу нашого закарпатського, бо там нема грошей і глядачів, та ну його, піду в IT-контору, або там, не знаю, ще щось робити, там SMM-ити піду.
Ну, одне іншому не суперечить. Є приклад фрілансера по житті. Ось. Котрий успішний айтішник.
Я чекав, коли ти його згадаєш.
Та надзвичайно успішний ютубер. І, власне, от те, що я казав. Проста системна робота, регулярність дорівнює успіх.
До речі, я дуже хочу похвалити Жеку, тому що це надзвичайно працьовитий чувак. Це просто факт. Тому що його... Ну, я зараз просто не хочу помилитися в цифрах. Ми дамо там шоу-ноутсах або там на телеграм-каналі список закарпатських каналів вартих уваги. І от ви подивитеся, скільки підписників у Жеки. Це при тому, що ця людина ще й працює в ІТ, ну, фрілансить по життю. Він ще встигає робити зараз точно два канали, плюс один. Один він там на паузу поставив, трошки його переформатовує. Це величезна робота.
Плюс навчальні відеокурси. Це теж величезний шмат часу.
Ти знаєш, так. Скільки тут сидіти, рендерити, кат робити, це дуже довго. На рахунок Андриканича, оце от якраз той приклад системності. А от на рахунок якихось менших таких проєктів, як би ти бачив їх розвиток? Ну, наприклад, той же Щогли. Це маленький проєкт про аніме. Ти що би ти їй порадив? Системність просто чи маркетинг? Що?
Однозначно маркетинг має бути. Однозначно маркетинг має бути у соцмережах. Однозначно маркетинг має бути на рівні плюшок, які отримує аудиторія, з якими вона може прийти наступного випуску. Тобто це має бути щось, що дає фідбек. Обов'язково має бути уже закладена в перспективу робота із правовласниками. Тобто YouTube-канал треба розвивати до того, рівня, щоб можна було співпрацювати із тими студіями, які випускають у цьому випадку аніме, щоб без питань у них просити якісь матеріали, отримувати матеріали, які не є в широкому доступі тощо. Тобто от одразу на це робити акцент.
Йдеться про стратегію.
Так.
І на який період ти би радив стратегію писати? На рік, як мінімум?
Рік чи... – це однозначно мінімум.
Це однозначно.
Так, це дуже тривала гра. Це надзвичайно тривала гра. Отримати підписників, вберегти їх, щоб це не були якісь накручені боти, а справді активне якесь ядро аудиторії. Це дуже важко.
Продовжуючи тему майданчиків, я би хотів з тобою ще поговорити про культуру свайп-споживання. Куди це все котиться? Тобто такий довгий контент, який там на годину. Він сучасній молодій аудиторії до 25 не цікавий. І взагалі, що ти думаєш про цю свайп-культуру? Куди вона котиться?
Ну, взагалі, на мою думку, TikTok треба заборонити.
Бо?
Бо це китайська компанія, яка збирає дані. По-друге, її контент отупляє, тому що все-таки з дофаміном в людському мозку вже годі жартувати в цьому світі.
А сторіс потрібно заборонити? А YouTube Shorts?
Ну, інтелектуальний рівень сторізів і YouTube Shorts все-таки дещо вищий, ніж у TikTok. Тому що TikTok – це от якраз про цей instant gratification, коли ти миттєво отримуєш якесь задоволення в мозку, там побачивши якогось котика, якого поклали в кульочок і надягли на нього бантик тощо. Тому що все-таки ті ж YouTube Shorts, вони більше використовуються не для цього, а для привернення уваги для YouTube-каналу, для контенту тощо. Це така особливість платформи, яку вони от думали. Звісно, вони це запровадили, тому що, ой, нам треба щось таке, як TikTok у себе.
Ну, конкуренція.
Ми ж конкуренти, так? Але все-таки воно вилилося у засіб просування власного YouTube-каналу. Тобто там контент більш-менш з якимось змістом. Інстаграм – це взагалі окрема історія, тому що він трішечки про інше. Сторізи – це бізнес-інструмент. Це вже виключно інструмент маркетингу. Хоч ти того чи не хочеш, ти не знаю, чи помічаєш, але у тебе кожна третя сторіз – це дві підряд реклами. Вони взагалі акцент перевели з фотографії
на відео.
І на вертикальний формат фотографії. Я тепер дивлюсь, всі фотографи гадають, ну все, будемо вчитися композицію будувати виключно вертикально, бо так тепер працює Інстаграм, а нам треба там заробляти.
Культура споживання, відкидаючи безкінечну стрічку, відкидаючи те, що за тобою повністю слідкують. Як для простого, такого чистого споживання контенту, наскільки це ок? Воно має право на життя чи ні? Як творчий інструмент?
Я не погоджуюсь з тобою щодо того, що зараз панує свайп-культура. Був такий період, коли вона прям сильно переважила, але зараз взяти лише кількість документальних фільмів на Нетфліксі, скільки вони туди грошей вкладають і скільки людей це дивляться, взяти кількість довгого, складного контенту на Ютубі, а люди туди йдуть спеціально за тим, щоб витратити 1,5-2 години усвідомлено щось подивитися від початку до кінця. Цього насправді є досить багато. І тому... принципі, і те має право на існування. Інша справа, що на цьому от так дико заробляють, намагаючись якомога більше втримати там твою увагу, щоб ти якомога більше та частіше робив якийсь рух. І на це спрацьовують алгоритми. Вже прямим текстом робляться анонси про те, що ми там у себе в Інстаграмі там впроваджуємо якусь нову функцію для того, що ви там ще там на 4 хвилини в день більше сиділи. Там давайте разом всі спробуємо. Гей-гей.
Ти добре підмітив на рахунок заробляння грошей. Такий дуже гарний місток на переходу на іншу тему – українське кіно. Чому воно таке говняне? Не все, але більша частина. Найкращі, найкасовіші, нехай буде не найкращі, стрічки в Україні – це в основному ха-ха з Поляковою, наприклад, і Дзідзю. Люди на нього ходять, мільйони заробляються. What the fuck?
Є ще Антоніо Лукіч. Це той момент, який перевернув українське кіно, на мою думку. Я надзвичайно чекаю його другий фільм, коли
Люксембург,
його зможу побачити.
Люксембург.
Так, тому що перший – це був той момент, коли я от просто відключився в кінотеатрі. Це чудова суміш абсурду, гумору, української ментальності, до якої просто неможливо придратися. Це справді чудове українське кіно.
Носоріг, руїна, який є на Нетфліксі. Оце от приклад хорошого кіно. Добра картинка, плюс гарний сюжет. Ну, і є контекст певний. Anyway, чому так багато говняного кіно? Гроші?
Питання не тільки в грошах, питання в організації процесу. Питання у тому, яким чином хорошому фільму можна потрапити на наші екрани. Хороший фільм, який з певним змістом, з певною думкою, він спочатку проходить період фестивалів, тобто у нього є фестивальне ембарго. І не факт, що після цього фестивального ембарго він взагалі буде цікавий кінопрокатчикам. Ну, це, по-перше, тест. По-друге, тут питання у все-таки темі, тому що вони хочуть щось просте, таке попкорн-муві, для того, щоб якомога швидше відбити його, заробити на ньому грошей. А з іншого боку, дуже мало місць, де можна щось авторське хороше побачити. От тут Київ Мюзик Фільм організація, вона максимально добре сприяє процесу, тому що вона завозить в Україну дуже нестандартне кіно про музику, мистецтво, тощо. Є артхаус трафік, тощо, ну, є. Але воно дуже все-таки нішеве, тому що там дуже мало маркетингу за межі власної оцієї вже давно прибитої аудиторії. Треба просто виходити, пояснювати, розказувати. У нас немає практично інституту кінокритики, крім кількох ютуберів. Тобто немає можливості десь почитати статтю в журналі про те, чому цей фільм поганий. Щоб ти наступного разу звернув увагу на це і розумів, що це хороший чи поганий фільм, вже власноруч міг зробити.
А ти думаєш, багато висновок людей читає рецензії на кіно?
Я читаю.
Ну, ти читаєш, ти виняток, скоріше.
Треба робити так, щоб читали. Треба привчати до цього. Ну, одна з найважливіших штук для існування кіно – це кінокритика.
Так. Це кінокультура, тобто її треба розвивати.
Ну, тут ще є, розумієш, така проблема нашого християнського виховання, котре передбачає перманентне почуття провини. Тобто ти, якщо смієшся над чимось, ти себе маєш відчути винуватим. Тобі має бути незручно від того, що ти смієшся над якоюсь там нестандартною темою, над чимось таким. От я ще в цьому бачу надзвичайну проблему, у тому, що дуже всі замкнуті, і так виховується це з покоління в покоління передається.
Мейнстрім чи артхаус?
Мені здається, зараз і межа розмита між мейнстрімом і артхаусом. Тому що у мейнстрімному кіно зараз стільки елементів артхаусу. Ну, насправді, багато режисерів з артхаусу прийшло до мейнстріму, вони знімають чудові фільми, ну, Тайка Вайтіті. Камон, останній Тор. Де би ми такий фільм уявили 10 років тому? Просто що може бути зараз більш мейнстрімне, ніж Тор від Марвела? От просто з комерційної точки зору, з культурної точки зору тощо.
Багато хто рахує, що ці фільми деградують.
Абсолютно не погоджуюся з цією думкою, тому що кіно дуже добре розвивається. Мені подобається, куди воно рухається. Мені подобається те, який є вибір зараз і наскільки все між собою переплилось. Так, епоха метамодернізму, епоха, коли найбільш рандомні речі сприймаються у нас на екрані, але є люди, котрі це вміло вміють використовувати.
Смак в кіно. Як його треба розвивати, на твою думку? От який рецепт від Маріаша в цьому?
Ну, мій рецепт – це підходити до цього процесу усвідомлено. Тобто не дивитися на назву і постер фільму і просто кидатися його дивитися. А треба все-таки зрозуміти, що це за режисер, чому цей фільм знятий саме тепер, на тлі яких подій він знятий. Обов'язково треба вникнути саме в контекст для того, щоб оцінити і зрозуміти фільм. Про що він, чому він саме такий. Треба розуміти, що у кожного режисера є певний стиль. У кожного актора є певне амплуа. І він або його успадковує від фільму до фільму, або іноді може собі дозволити його повністю порушити, тим самим всіх здивувати, розкритися з абсолютно неочікуваної точки зору. Тобто це доволі такий складний процес, котрий потребує пошуку за межами фільму. Ти маєш цією інформацією володіти для того, щоб зрозуміти, що ти бачиш.
Це ти сказав про підготовку. А от під час перегляду фільму, на що саме ти звертаєш увагу, у відриві контексту того, що ти професіонал.
Для мене важливо, щоб працювала кіномагія. Для мене важливо, щоб на екрані я побачив якийсь паралельний світ, який не існував би без цього фільму, без факту зйомки, монтажу, роботи акторів тощо. От коли я бачу оцей окремий світ, всесвіт, я в нього просто пірнаю. У мене вимикається аналізатор, я перестаю думати про акторську гру, про ракурси, про звук, про будь-що. І я бачу виключно оцей світ, цю історію. Повністю в ній розчиняюся. От для мене це найважливіше. Який це жанр? Як це дивитися? Це вже таке побічне питання.
Про жанри. Чи потрібно для калібрації свого кіносмаку і розвитку візуального сприйняття, сценарного сприйняття, взагалі сприйняття кіно, дивитися треш?
Так, звісно.
Фільми категорії С, Д, так. Іноді Б.
Так, іноді треба. Однозначно треба.
І що останнє ти таки дивився?
Ну, як на мене, одним з найбільш трешових був фільм «Август Раш». Це фільм про хлопчика-сироту, котрий шукав своїх батьків-музикантів, котрі не здогадувалися про його існування. І в кінці він, звісно ж, з ними там зустрівся. Він намагався займатися музикою, написав симфонію, яку вони почули в Центральному парку Нью-Йорка. І закінчилося все хіпі-ендом. Але знаєш, в чому був треш? Це в тому, що фільм про музику, де всі наші музиканти, проте їх рухи на екрані не співпадають із тим, що вони грають протягом всього фільму.
Тобто ти вважаєш, що потрібно дивитися?
Однозначно потрібно дивитися. Ну, все кіно має право на існування від кімнати до птахів.
Кімната – це класика. Птахокаліпсис – це та точка, з якої ти розумієш, чи ти взагалі вкурюєш кіно чи ні. Для тих, хто не знає, «Птахокаліпсис» – це кіно, яке прикидується горором на тему, коли атакують птахи. Це би можна було якось гротескно розіграти, але воно все подано в сетапі такого ді-муві з просто, я не знаю, як це описати, цю графіку. Це просто купа трешу без сценарію. Якщо ще в кімнаті, кімнату ти сприймаєш як культурне явище. Тобто є якась класика, нетлінна класика, а це от конкретно треш. Якщо тобі цей треш подобається, і ти на повному серйозі вважаєш, що це кльове кіно, то мені здається, що тобі не треба дивитися кіно, в принципі. Anyway, а як ти часто виключаєш фільми після 10 хвилин? Таке часто буває, чи ти все-таки такий тру, який дивиться фільми від перших титрів, вступних до закриваючих?
Ну чому ж, я нещодавно «Бетмена» нового вимкнув. Тому що «Бетмен» емо.
Чому ти думаєш, що Паттінсон зупинився на Едварді?
Ні, Паттінсон насправді хороший актор, є в нього гарні фільми. Мені «Маяк» сподобався.
Ну, «Маяк» він просто це артхаусний, чорнобілий, ну, я не знаю. Ах, я не знаю, як це описати.
Мені сподобався. Не пам'ятаю фільм, де він брата рятував.
Я також не задаю, але я розумію приблизно про що ти. Там, де він в машині весь час.
Ну, так.
Це також закритий такий жанр.
А тут, ну, я звик до Бетмена, як до якогось маскулінного детектива, котрий всесильний, він всіх трощить, розбиває і в підсумку перемагає. А тут він розплакався хвилині десь на першій, здається, ну, сльозу пустив, і я зрозумів, що не моє.
Тобто так, сподівання твої не виправдалися, тому абсолютно. Що в тебе був бекграунд Афлека, Бейла і, не дай того Боже, Джорджа Клуні. Джоель Шумахер, хороший режисер, був до певного періоду. Окей, ну тобто ти якимось чином вже підкований в тому плані, і тобі не сподобався. Але, камон, сценарій кльовий, як на мене, детектив вдався, та трошки затягнутий. Я не сперечаюсь.
У мене є жарт на цей випадок, я завжди кажу, о, я би це перемонтував на 45 хвилин.
Перемонтувати можна дуже багато чого. І ти знаєш, є випадки, ти знаєш цей фантастичний фільм.
«Пасажири».
«Пасажири», які можна. Він реально був перемонтований, це ок.
Причому там всього одна монтажна склейка. Він розділяється рівно навпіл і просто міняється навпаки його дві частини.
Це лейзі монтаж рівня категорії А. Ну, anyway, але мені сподобався, наприклад. Я не знаю, я б навіть його купив, щоб переглянути. Я рахую, що якраз Паттінсон дуже підійшов непогано на цю роль. Настрій фільму такий, що він якраз мені сприяв. Мені, можливо, просто ляг під настрій. Афлек, наприклад, в моєму випадку був занадто маскулінний, а Бейл був такий от правильний, трушний. Тому що він там міг і програвати, хоча й Афлека били там, де Снайдер Кат, Ліга юстиції, як її називає. Ну, тобто він там безпонтовий, як на мене. Тому ну, тут можна посперечатися. Окей, на рахунок такого кіно ми розібралися. А що робити з якимось там жанровим кіно? Що би ти порадив для того, щоб розвити свій смак? Конкретно по фільму. Давай не будемо там сильно конкретизувати жанр, що варто подивитися для того, щоб прозріти.
Одразу, мій топ фільмів на всі часи і народи – це «Барака». Це документальний фільм про землю. Це фільм 92-го, здається, року, котрий багато років був в розробці, знімався на великоформатну кіноплівку, що теж надзвичайно важливо. Це фільм, котрий знімався в багатьох країнах та місцях світу, про які ніколи не здогадувався до цього. І от він обов'язковий до перегляду кожної людини на планеті Земля. Причому він не потребує жодних знань мови. Там немає диктора, там немає закадрового голосу, там наратив відбувається виключно за допомогою операторської роботи та монтажу. І ти розумієш, про що це. Оце справжня кіномагія, та, про яку я кажу, що ти просто пірнаєш в екран.
Ну, це документальний жанр, а що ще?
Ну, я думаю, що я зроблю якийсь топ-10, і ми його в Телеграмі людям покажемо.
А що ти рахуєш про суперавторське кіно на кшталт того, що знімає Тарантино? Це справжній кіногік, який виріс буквально в прокаті. І в нього фільми, вони діляться на те, що потрібно вчитатися, як ти кажеш, підготуватись до нього, і те, що ти просто дивишся по фану.
Тарантино, у нього така ситуація, що він десь на межі між авторським кіном і поп-культурою, тому що його вже розтаскали на цитати, навіть не бачивши цього фільму. Це знаєш, як футболки з Нірваною носять люди, котрі ніколи її не слухали. От десь так і з Тарантино багато хто вважає його культовим, просто тому що всі його вважають культовим. А там насправді дуже геніальна робота, як сценарна, так і операторська, так і дослідницька. Від підбору музики, завершуючи усіма відсилками, яких тонне просто в його фільмах. Там дуже-дуже вишукане почуття стилю, тому що мало який фільм може пронести це почуття до кінця, до фінальних титрів. Взагалі, щоб фільм трапився, це магія має відбутися. У нього просто фішка, він щоразу бере інший жанр, і тому треба розуміти, який ти жанр дивишся.
Колись в Голлівуді,
одного разу в Голлівуді,
оцей фільм розділив фанатів на дві величезні два лагері. Це ті, хто врубився, і ті, хто врубився після того, як перечитав бекграунд. Чи ти там маєш супер бекграунд, чи ні, ти маєш прийти в кінотеатр, ти маєш в'їхати. А от тут не так. Ти мусиш розуміти американську культуру, тому що там купа відсилок. От чи так має бути? Я вважаю, що не зовсім. Все-таки експозиція, це коли ти трошечки висвітлюєш все, вона має існувати. Не просто ти береш і кидаєш там цей басейн, це море, цей океан, людину, яка без цього бекграунду. Хоча вона може мати хороший смак.
Одного разу в Голлівуді це фільм, який присвячений історії актриси Шерон Тейт, котру вбили послідовники Чарльза Менсона. Для американців ця історія, вони всі нею володіють. Це їх культурний код. Тобто для них експозиція в цьому фільмі була не потрібна. І от перш за все це було для цих людей зняти. Те, що ми тут в Україні не зовсім зрозуміли, що це за люди, чому ми маємо їм співпереживати на екрані, тощо, це вже трішечки наша проблема.
В Україні, в Німеччині, в Болгарії і так далі.
Так, я з цим не сперечаюся. Тобто, це фільм, який експозиції немає від слова зовсім. Тобто, тобі кидають цю інформацію, роби з нею, що хочеш. На мою думку, він такий має бути. Тобто, для мене це нормально. Це абсолютно нормально. Це його фантазія на тему. І хто хоче в ній розібратися в цій темі, він почитає, зрозуміє, не знаю, від вирізок газет до Вікіпедії і нормально сприйметься кіно.
Магія кіно втрачається. Я не впевнений, що це правильне рішення.
Ну, було би кльово, якщо очікували від нього друге кримінальне чтиво. Всі очікували від нього других безславних ублюдків. Але він теж розвивається. Він теж, от він собі ж, ти знаєш, дав клятву, що він зробить 10 фільмів і все. І от, власне, чому він всі ці 10 фільмів має зробити однаковими?
Ніхто не каже. Вони не мають бути однакові. Але з іншого боку, якщо ми відриваємо фільм от з цієї от полиці, от беремо, ми мали би в'їхати. Мені так здається. Netflix змінив наше сприйняття серіалів. Ну, не Netflix конкретно, але він закріпив наше сприйняття серіалів і модель споживання кіно, серіалів, документалок, мультиків, взагалі контенту, відео. Наскільки серіали от зараз займають частину твого зору моніторі, коли ти дивишся там відео?
Ну, за не люблю це слово, але скажу, за кіношністю серіали зараз перевершують кіно. За тим, наскільки там арт-дирекція якісна, за тим, наскільки сценарна, драматургічна робота, за тим, скільки іменс кіно туди перейшли, то, звісно, перевершує. Ну, зрозуміло, це пов'язано з тим, скільки грошей там зараз крутиться порівняно зі звичайними фільмами, з тим, що стрімінги – це набагато зручніший і простіший спосіб заробити на цьому контенті. Також важливо розуміти, що не завжди було так, що Netflix власні проекти знімав, які він вкладав гроші. Що Apple вкладав гроші у зйомку певних проєктів. Тобто раніше там було виключно якесь кіно зі сторони. Netflix був сервісом. Тепер це вже кінокомпанія, тому що вони власноруч відбирають, знімають, шукають ідеї. Тобто займаються ще й продакшеном, що теж важливо.
І отримують Оскари.
Так.
Ну, от кіношність зараз на хай-левелі. А от передивитися це все – це Unreal. І я от помічаю, що за рахунок того, що деякі проекти, які, ну, серіали – це ж сезонна історія. Це історія, яка зараз, от, наприклад, там Академія Амбрели на Нетфліксі, ну, і ще деяких проєктів, вони перетворюються на такий конвейер, який просто знімається, тому що перший сезон зайшов. От ця от культура, ну, всі повелися на серіали, і вони якось пішли не в тому напрямку. Хоча є, ну, хороші проекти, дивні дива, наприклад. Ну, наскільки ця машина заробляння грошей, на твою думку, деградне потім?
Не можу. Не можу тобі нічого на це сказати.
Ти, ну, мене... ти не помічав?
Можливо. Можливо, ти і правий. Все-таки я по більш такій класиці, більш всім відомій по серіалам ходжу. Але от ти мене наштовхнув на думку, за що я люблю британські міні-серіали. Це коли завершена історія на 3 сезони, і все, вони зупиняються.
От гра в кальмара також ніби була завершена історія?
Та ні.
Це вже, можливо, вони в кінці так переробили. Але насправді, ну, це ж фактично спродюсований, це не нативний проект Netflix, здається. Я не знаю, мені здається, що вони трошки котяться не туди, але з іншого боку, якщо воно включено в підписку, то нехай воно собі там і буде. Завершуючи цей от серіальний блок, назви, будь ласка, серіал, який тебе найбільше розчарував.
Я, мабуть, занадто совісно ставлюсь до вибору того, що я дивлюсь.
Добре, це питання ми залишимо відкритим. Ми подумаємо, ми зробимо антитоп серіалів. Я свій, Саша свій, і антитоп фільмів. Те, що дивитися не потрібно. Давай поговоримо про проекти, на прикладі яких ти можеш розвинути своє візуальне сприйняття і наративу, сценарію. Це усе завжди і водночас. Це фільм від авторів «Людина швейцарський ніж». Це дует режисерів Ден Вон чи Квон і Деніел Шейнер. От скажи мені, які в тебе були емоції під час перегляду цього фільму?
Я дуже-дуже чекав на цей фільм. Я після першої згадки про нього в інтернеті все можливе про нього знайшов і от прям цілеспрямовано хотів його подивитися. От я мав відчуття, що це щось важливе.
Стоп. Тому що режисери, тому що картинка, тому що трейлер, тому що ти прочитав про нього. Чому?
Афіша.
Ти повівся на візуал?
Я реально повівся на візуал, але він тут дуже відповідний. З афіші я побачив перший трейлер, тізер чи що там було, побачив далі, ну я ж дивлюсь ще певні спеціалізовані медіа, які стосуються моєї діяльності, де вони розповідали про те, наскільки малою командою в звичайному After Effects був цей фільм взагалі зроблений. Мені ще стало цікаво з цієї точки зору, а що ж вони видали при такому бюджеті, при такому підході до роботи, який є нестандартний для фільму такого жанру. І коли я його побачив, ну, я пищав, як цуценя просто від задоволення. Ну, воно мене от просто, знаєш, от взяло за щось живе, просто підняло кудись і тримало весь фільм. Я не міг відірвати ні погляду, ні думок, ні емоцій от від того, що я побачив на екрані.
Давай спробуємо без спойлерів. Чи це дуже важко?
Давай так, цей фільм зі спойлерами складно пояснити.
Ну, давай спробуємо пояснити на пальцях, чому варто глянути і чому це кіно виводить твій рівень сприйняття кінематографу на новий щабель.
Його варто дивитися, тому що він без гальм. Він абсолютно без гальм. Він досліджує всі напрямки, які вони тільки змогли вигадати, і досліджує їх повністю абсолютно. Цей фільм дуже нестандартний за своїм сюжетом, який, ну, насправді дуже складно проспойлерити. Він дуже багатошаровий. От чим мені він подобається, це якщо ти трішечки вмієш аналізувати і розуміти, що коїться, що відбувається. От коли за цим абсурдом на перший погляд, за ним стоїть насправді значно глибша, значно важливіша якась ідея. І насправді це дуже гарна сімейна драма.
Я абсолютно з тобою погоджуюсь. Чому варто взагалі дивитися багато кіно і пробувати аналізувати? Тому що для деякої частини людей цей фільм був про жарти нижче пояса, про, та ну, це схоже на Стрейнджа останнього, тому що там піднімається, та це, в принципі, і в трейлері є, мульти Всесвіти. І тому що це, знову, щось китайське, яке пробує бути супер-авангардним, і все-таки, хоча, насправді, там режисура, вона абсолютно американська, там європейська навіть, я б більше сказав. Багато кому не сподобалося, тому що занадто. Занадто. І от чому ми торкаємося цього фільму? Тому що, от на прикладі нього, так трошки підкажемо, що потрібно дивитися таке кіно і дивитися, що коїться навколо. Радимо звернути вашу увагу, якщо ви будете дивитися це, а скоріш за все, ви будете дивитися це на торрентах, тобто в своєму плеєрі або там десь онлайн. Там буде сцена, коли головна героїня, вона буде опинятися в різних всесвітах.
Так, і там можна було розгледіти кожну її появу в цьому всесвіті, тобто ким вона там була. Там було, починаючи від персонажів мультфільмів, всім відомих, закінчуючи Твін Піксом, де вона говорить одну там важливу фразу тощо. І... ну, це шикарний фільм. Я не знаю, що ще тут можна говорити.
Я рахую, що цьому фільму, якщо би робити рейтинг, я не певний, до речі, що він піде на Оскар якимось чином, але я би дуже хотів, щоб таке кіно, воно розвивалося. Тому що саме цей кейс, цей фреймворк, який показаний в цьому фільмі, він якраз от робить все, що ми описали до цього. Ти дивишся, як розвивається героїня, герої, персонажі другого плану. Ти дивишся, що коїться навколо, і які там відсилки. Взагалі, коли ти вже доходиш до якогось певного моменту своєї кіноманії, ти вже стаєш кіногурманом, ти все більше і більше починаєш дивитися на відсилки, те, що коїться на бекграунді. Ти з цим погоджуєшся.
Так,
це
так.
Якраз от є той смак, коли ти вже розумієш, ага, той режисер включив там то, тому що було так, так, так. Одним із перших фільмів, ну, окрім того, що ми зараз подивилися, от такого плану для мене таким відірваним на голову став «Скотт Пілігрим проти всіх». Це трошки не те, але по вайбу, по енергетиці, для мене це от якраз був той фільм у свій час, який дуже мене змінив у сприйнятті різного там жанрового кіно. До режисури, до монтажу і так далі. Це десь 10-ті роки, початок 10-х років, здається. От якраз там дуже раджу звернути увагу на те, як іде монтаж, як розвиваються герої і що коїться навколо. Оце от якраз є той момент, коли, здавалось би, таке дитяче кіно, воно якраз розкриває дуже багато всього. Тому я би ще радив вам глянути це. Я дуже би хотів, щоб наші слухачі, вони якраз опановували цю культуру. І дуже важливо, щоб цей от кіносмак сприяв тому, щоб українське кіно, споживання українського кіно, вони розвивалися. Я би дуже хотів цього. Що би ти побажав людям, які хочуть розвити своє кіносприйняття, візуальне сприйняття і все таке?
Хотів би сказати одне, що кіно, воно лише обмежене рамкою кіноекрану. І тому всередині там може відбуватися будь-що. І чим ширше спектр того, що там може відбутися, чим він більш унікальний, тим краще. Тож дивіться різне кіно, дивіться багато фільмів, підходьте до цього процесу усвідомлено і будьте здорові.
Дякую, Сашко. А нашим слухачам я скажу, що нарешті ми є на Google подкастах, практично всіх сервісах, і скоро будемо на YouTube в аудіоформаті. Дякуємо, що послухали. Дивіться українське, розвивайтеся. Все буде Україна.